Ahojte, moje meno je Simona.
A ja som Tomáš.
A vy počúvate Medicast. Vyberieme sa spolu do sveta krásnej, ale náročnej medicíny.
Aká je cesta na rozličné fakulty?
Ako túto cestu zvládnuť?
A aký je život po medicíne?
Sa dozviete už o malú chvíľu.
Ahojte, vítajte pri 8. časti Medicastu. Dnes sa spolu s Martinou, študentkou zubného lekárstva na Univerzite Palackého v Olomouci, pozrieme na zúbok obyvateľom Rwandy. Porozpráva nám o jej exotickom dobrovoľníctve v Afrike, o tom, ako sa tam dostala, ale aj akí boli miestni obyvatelia a zdravotníctvo. Ďakujeme, že nás počúvate.
Dnešnú časť podcastu vám prináša vydavateľstvo Grada. Dnes sa tomu pozrieme na zúbok, a to doslova. Ak študujete stomatológiu alebo vás táto téma zaujíma, kniha Propedeutika zubného lekárství vám v knižnici nesmie chýbať. Nevyhnutné návody k stomatologickým vyšetreniam, prístup k pacientovi, manažment privátnej ambulancie a mnoho ďalších informácií skrýva táto kniha. Túto knihu, ale aj mnoho iných, si môžete kúpiť na www.grada.sk alebo cz. Pri zadaní kódu MEDICI20 získate zľavu na všetku zdravotnícku a lekárenskú literatúru. Tak neváhajte a nakupujte. Grada. Odborné knihy, z ktorých sa skutočne niečo dozviete.
Ja sa menujú Martina Gajdušková, studujú v Olomouci, čtvrtý ročník zubního lékařství. Vy ste mne teda dneska předpokladám pozvali kvôli tomu, že som byla v Rwandě minulý rok ako dobrovoľník na dobrovoľnícké stáži. A som rada, že ste mne pozvali.
Ako si sa vôbec dostala k takejto stáži? Kde si na to prišla?
Tá cesta bola docela jednoduchá. Ona existuje jedna organizácia, menuje sa IADS, International Association of Dental Students, ktorá vlastne spojuje studenty stomatológie napríč celým svietem. A oni jednou za čas vypisujú jednak dobrovoľníctví, jednak rôzne stáže nebo kongresy. A loni práve zhruba v tomto čase vypsali dobrovoľníctví v Rwandě, takže som sa tam prihlásila a oni mi potom napsali, že hurá, za 3 týdny môžu jet.
Čo všetko si musela urobiť preto, aby si sa tam dostala? Je tam nejaké príjmacie konanie alebo nejaký pohovor?
Bolo to docela jednoduché. Musel človek napsať motivačný dopis a pak vyplniť krátky dotazník a na základe toho potom človeka vybírali. Oni si to snažili, myslím, hodne vybírať jednak rôzne vekovie, aby tam byli jakoby studenti mladší, starší, brali tam i postgraduály. A zároveň měli podmínku, že nesmí být dva studenti ze stejné univerzity. Ideálně si myslím, že to chtěli teda namíchat i z různých zemí, aby byl vždycky jeden člověk z jedné země, ale měli jsme tam i dvě Slovinky. Každá od někud jinud, z jiného koutu Slovinska, ale byli ze stejné země.
Od začátku si věděla, že půjdeš do Rwandy, ale byly aj nějaké jiné možnosti?
Ne, jenom Rwanda, bylo to přímo do Rwandy.
Oznámili ti, že ťa teda vybrali. Čo sa dialo potom?
Potom nastala taková vtipná fáze, že oni nám proste řekli, že tam pojedem, nebo že nás teda vybrali a my sme si vlastne museli všechno sehnat potom sami ako od letenek přes různé očkování a zistit si, co tam práve teďka měli za covid podmínky, protože tehdy ještě přece jen trochu dozníval covid, takže nějaké testy a příjezdové formuláře a tyhle věci, takže to si člověk musel všechno zjistit sám, což bylo takové, že člověk nebyl si úplně jistý, jestli to všechno má, nebo jestli bude mít potom problém někde v Rwandě na letišti, ale naštěstí jsme to všichni zvládli a šťastně jsme tam dorazili.
Prečo si sa vôbec na nejaký takýto projekt prihlásila?
Mne to vždycky lákalo, niekam takhle vyjet do ciziny, niekam hodne daleko ideálne. A tá Afrika mi prišla hrozne ideálne, pretože ja som ešte predtým, než som tam jela, tak som nikdy vlastne nebyla mimo Európu. Takže to bolo všechno pro mňa úplne funglnové. A zároveň som si říkala, jo, tak tá Afrika je super. A kdybych sa tam niekde jela podívať sama, třeba s nejakou cestovkou nebo tak, tak prostě člověk nepozná to, jak ti lidi žijou, nepozná jejich mentalitu tak moc a tak. Takže tohle to mi přišla úplně ideální příležitost udělat něco dobrého skrze to dobrovolnictví a zároveň poznat ty lidi víc, jak žijou.
Ľudia z Európy majú celkom predsudky voči Afrike. Aký si mala ty pocit, keď si ako sama dievča išla do takejto krajiny?
No, řekla by, že Rwanda je veľmi dobrá země pro začátečníky z Afriku, pretože je veľmi bezpečná. Takže ja ako bieloška holka som sa tam nebala v podstate nikdy. Jako jo, tak jako koukají se ti lidi na tebe a občas na tebe něco pořvávají, ale jako necítila jsem se tam vyloženě někdy ohroženě nebo tak něco.
Kolko lidí se hlásilo na lékařské fakultě v Olomouci na takovou stáž?
Já jsem se jich schválně ptala, kolik lidí se tam hlásilo a oni mi neodpověděli. A z Olomouce nevím o nikom jiném. Možná, je to možné, ale nevím, jestli se tam hlásil někdo jiný. Možná ne.
Rwanda je pomerne ďaleko, cena letenky je určite veľká. Ako to bolo s financiami? Musela si platiť aj za prihlášku na takúto stáž a musela si zároveň platiť všetko sama alebo ti pomáhala fakulta, respektíve organizácia?
Musela som si to platiť sama, s tým, že fakulta mi potom asi o půl roku později poslala speciální stipendium určené pro tyhle ty krátkodobé výjezdy. Nebylo to moc, ale tak plus minus půlku mi to pomohlo splatit. Ono naštěstí ty letenky nebyly až tak drahé. Jsem ještě chytla nějakou akci, kde byla snad 50% sleva, takže myslím, že ta letenka vyšla na nějakých 12 tisíc, jestli si dobře pamatuju. To, že jako na tak je to jako není zase tak hrozné. Zpáteční, myslím, tam i zpátky.
Jako dlouho trval let?
Asi 10 hodin, myslím, čistého času. Akorát tam byl trošku problém, že po cestě zpátky tehdy začínal ten kolaps letišť, jestli si to pamatujete. No a mě to stihlo právě v Amsterdamu. Jsem letěla z Vídně do Amsterdamu a z Amsterdamu potom do Kigali, což je hlavní město. No tak po cestě zpátky mi zrušili let z Amsterdamu do Vídně, takže jsem vlastně si to prodloužila o den, tu cestu, protože jsem musela zůstat navíc jeden den v Amsterdamu.
Keď si priletěla do Rwandy, čakali tě nějaký místní studenti, alebo si se musela dostat na místo učení sama?
Ne, naštěstí, jako docela podmínka, kterou jsem si říkala, pod kterou bych asi nešla, bylo to, že nám obstarají nějaké, jako, aspoň nějaké jídlo denně a to, že bude mít transfer z letiště. Že to jsem se docela bála. A jo, čekali tam na nás, měli normálně cedulku. Já jsem potom zjistila, že jsem byla ve stejném z letadle právě s těma dvěma Slovinkama. A ta jedna seděla docela blízko mě a já už jsem v letadle se tak jako po ní dívala, že by možná mohla být součástí toho našeho programu, protože tam dělala na noťasu něco, nějakou prezentaci z maxilofaciální chirurgii, tak jsem si říkala, zkusím, tak jsem se jí zeptala a vlastně při východu jsme se pak jako teda potkali a řekli jsme si, jo, super, tak jsme aspoň dvě. Pak jsme potkali ještě třetí holku a pak společně ve třech teda jsme tam hledali toho místního, který tam na nás čekal a už nás vzal zpátky na ten hotel. Nebo zpátky, vzal nás na ten hotel.
Jaké bylo ubytování?
No, v té Africe mi přijde, že je všechno takové jako ošuntěle. Takže ten hotel jako nebyl vůbec špatný, ale jako byly tam takové nedostatky, že třeba vypadával proud, nebo třeba teplou vodu jsme tam úplně neměli, to v podstatě tykla až poslední den. Jako nebyla úplně studená, jo, byla taková jako, že jako spíš studená, ale ne až jako taková vlažná, řekněme. No, nebo tam prostě běhali švábíci po zemi, že? Tak to člověk musí tak trochu odignorovat. Ale jinak takové jako slušné, dalo se to přežít.
Jako to bylo s malarickou situáciou?
No, to bylo taky vtipné, protože jak jsem tam přijela, tak jsem zjistila, že všichni ostatní dobrovolníci vyfasovali od svých doktorů antimalarika. A já ne. Tak jsem se trošku lekla. No, ale nakonec jsem byla docela ráda, protože v tom Kigali prý ten výskyt malárie je velmi malý a přece ty antimalarika mají nějaké vedlejší účinky, takže někdo tam trošku sflekatil, bylo mu možná z toho trochu špatně. Takže malárii jsem nechytla, aspoň si neměla žádné vedlejší účinky, takže dobře to dopadlo.
Kolko se vás nakonec stretlo s takýchto stážistou?
Celkem teda 7. Byly tam se mnou, jak už jsem říkala, ty dvě Slovinky. Pak jeden Slovák, ten ale studuje v Brně. A potom z Iránu, z Tajvanu a z Polska. Jo.
A jsi se nějak teoreticky připravovala před touto stážou?
No, spíš jsem si jako opakovala extrakční kleště, které jak vypadají, jaké, ale ve výsledku to bylo jedno, protože tam prostě to člověk měl, tak to zrovna použil. Já jsem si třeba myslela, že tam budeme dělat i nějaké amalgamové výplně, ale jak jsem později zjistila, tak to vybavení bylo opravdu bídné, takže tam jsme jenom trhali zuby.
Bylo v podmínkách aj nějaká dlouhá praxe?
Nebylo to v podmínkách, ale psali jsme ten motivační, nebo ve známých podmínkách, ale psali jsme ten motivační dopis, kde člověk samozřejmě psal o tom, co už jako má za sebou a tak. Tak nevím, jestli to mělo nějakou váhu nebo ne.
A ty ostatní stážisti byli z jakých ročníků? Těž takých vyšších už?
No, já jsem tam byla nejmladší, no. Já jsem tady byla ve třeťáku a ten můj kamarád Slovák, ten byl teda o rok výš, takže on byl tady ve čtvrťáku a jinak všichni ostatní už byli myslím, vystudovaní nebo nějak končili.
Ako vyzeral tvoj stážový den?
Stážový den vyzeral tak, že měli jsme sraz v 7:30 na hotelu ve vestibulu. Tak samozřejmě my všichni dobrovolníci jsme tam jako 7:29 byli a čekali jsme, co se bude dít. No, čekali jsme do 8, do 8:30, do 9, ani že nikdo. Pak se nám teda ozvali na mobilu, jakože budou víc spoždění, tak jsme si řekli, aha, super. A nakonec se objevili asi v 10:30, myslím. No prostě hrozné zpoždění. Tak nás naložili do takového minibusku a vydali jsme se do toho health centra. Oni tam vlastně mají takový systém, že na jednu lokalitu, nepočítám město, jo, město je v podstatě podobně jak tady, ale na těch vesnicích mají health centra, to znamená zdravotnické centra, kde celoročně je, myslím, jedna sestra, ale jinak žádní lékaři. A oni jednou za čas vyhlásí po okolí, po těch vesnicích, že přijde nějaká skupina lékařů a kdo má s tou danou věcí problém, tak že se může dostavit. No. Takže oni evidentně rozhlásili po okolí, že přijde skupina zubařů a ti lidi tam vlastně do toho health centra přišli a my jsme za nima přijeli. Ta cesta do toho health centra trvala, no myslím, něco přes hodinu. Přestože to jakoby nebylo nějak extra daleko, ale prostě tam nebyly žádné asfaltky, byla tam hliněná cesta, všude samé kameny, takže jsme prostě jeli třeba 20 celou dobu a možná ani to ne. A pak nás teda tam vyložili u toho zdravotnického centra. Nás bylo teda 7 dobrovolníků, plus minus 7 místních studentů. Na místě už byli dva lékaři a čekalo tam na nás asi 250 lidí. Jako pacientů. Tak jsme si řekli, super, ještě jsme tam přijeli fakt asi v 11:30, že protože to bylo to hrozné zpoždění. No a tak pak jsme začali jako v podstatě ordinovat. No. Ono ještě nejdříve, než vůbec pustili toho pacienta k nám do ordinace, tak mu změřili tlak a když zjistili, že to je nějaký jako nízký tlak nebo něco takového, tak ho poslali domů. Co jsem si říkala, jako oni se tam podle mě mnohdy táhli jako možná několik dnů na to místo a oni je tam takhle poslali domů, ale jako samozřejmě bylo to potřeba, že kdyby nám tam někdo umlíval, tak co my s ním tam potom budeme dělat, takže takhle proběhlo nějakým způsobem třízení v podstatě, ale myslím si, že moc lidí takhle neposílali domů.
Kolik jste tam mali takých zubarských kresel?
No, na celý ten komplex byly 2, ale byly úplně nefunkční, takže v podstatě žádné. Nedalo se to ani napolohovat. Tam fakt jediné, co fungovalo, bylo světlo a to ještě člověk musel držet. Takže jsme tam měli hlavně židle, no, a trhali jsme na těch židlích.
A ako jsi se dohovorila s pacientem? Ako jsi zjistila, jaký má problém?
Tam byly 2 stanoviště po tom, co teda změřili ten tlak. První byl takzvaný screening, kde ho prohlídl, myslím, že to byli hlavně místní studenti, kteří se zeptali teda, co je nejvíc bolí a tak, prohlídli mu tu pusu, určili zub k extrakci, což většinou teda nebylo vůbec složité, a poslali ho potom na to druhé stanoviště, což bylo treatment, kde jsme byli vždycky ve skupince jeden místní student a jeden dobrovolník. No a My jsme to třeba měli tak, že jsme se střídali, že já jsem měla jednoho pacienta, ten místní student měl druhého. A když já jsem měla pacienta, tak ten místní student nám jako překládal. Ale většinou nebylo až tak o čem mluvit, prostě ten pacient přišel, ukázal zub. Bylo to většinou, ten zub byl úplně destruovaný, takže jako bylo vidět. Ten, jako ne, nebála jsem se, že se spletu takhle. A jestli pak byla potřeba něco říct, tak to když tak přeložil ten místní student. Ale ti místní fakt neuměli ani slovo anglicky, fakt ani hello, ani bye-bye. Takže jsem se naučila nějaké základní slovíčka, jako asáma, to bylo otevři pusu, funga, zavři, murakoze, děkuji. A tak, a to stačilo v podstatě, no.
Koľko percent z tých zubov by sme v Česku, alebo teda by ste v Česku a na Slovensku riešili inak ako extrakciu?
No, dosť. Dosť. Jako tady by se přistupovalo k endodontickému ošetření a tam prostě nic takového nebylo možné, takže se to rovnou tahalo. Je sice pravda, že oni už přicházeli dost pozdě, to znamená, že nějaká rekonstrukce toho chrupu byla asi poměrně složitá i tady. Ale jo, jako nejhorší bylo, když jsme jednou jeli do školy, na takové jako základky, a byla tam asi 11-letá holka a já jsem jí musela tahat horní šestku, což je prostě zub, který by nám měl jako vydržet hrozně dlouho a hrozně důležitý zub a já jsem jí to musela v 11 vytrhnout. No. Tak ten zrovna věřím, že tady v Česku by jsme byli schopni zachránit, ale tam prostě tam ta zubařská péče byla jednou do roka, což se sice nezdá úplně jako nějak extra málo, že někteří, když jsem to pak někomu říkala, tak říkají, jo, taky chodím na preventivku jednou ročně, ale to nebyly preventivky, to byl ten problém, že tam fakt chodili lidi jako s pulpitidama, jako se zánětem dřeně, což jsou jako hrozné bolesti a já si nedokážu představit, že by s tím někdo mohl vydržet rok, jako to je fakt šílené, já nevím, jak oni se tam rvou, když tak sami, protože podle mě ani kleště úplně nemají v těch chudých domácnostech, no nevím.
A jaké to tam mají s ústnou hygienou? Oni jsou zvyknutí si umývat zuby například?
Tam je problém, že pitnou vodu má k dispozici jenom 40% obyvatel celé Rwandy, což je samozřejmě, pak se dělá blbě ústní hygiena, když pijete vodu z řeky. Ale my jsme pak vlastně v rámci těch našich pracovníků jeli i do školy, kde právě jsme dětskám rozdávali kartáčky a zubní pasty. A učili jsme je, jak si správně čistit zuby. Ona to byla to soukromá škola, takže už tam byly děti jako z bohatších rodin. Takže věřím, že tam to mohlo něco udělat. No, z těch vesnic tam to asi ta hygiena nebude úplně. Možná bude spíš žádná. No.
Keď jsi povytrhala nějaké zuby, dokedy jsi vlastně trhala ty zuby? Od 12. do?
No, my jsme končili tak ve 4, protože tam bylo světlo od 6 do 6, myslím, prostě 12 hodin. A my jsme se museli za světla dostat zpátky, že? Protože tam byly ty neexistující cesty jejich, takže jsme se museli za světla dostat zpátky, abychom vůbec našli, jak se dostat na naše ubytování. Takže vlastně ten první den jsme asi nějaké ty 4 hoďky trhali, i když zase oni tam měli hrozně málo kleští a tak, takže se to samozřejmě ještě v půlce zdrželo tím, že došli kleště a bajny, což je další takový nástroj extrakční. Takže se to muselo všechno vysterilizovat, takže zase byla třeba hodinová pauza a takhle to tam fungovalo. No. A s tím zpožděním, oni teda se nám jako hrozně mluvali ten první den, že prostě, že je to blbé, že bylo to zpoždění a že zítra už to bude určitě lepší. No, to úplně to stejné.
African jo. Time.
Chodili s vámi vždy ty jistý?
Jo. Stejní studenti, stejní lékaři. Mhm.
Zdravotné centra jste teda střídali?
To zdravotní centrum bylo jedno. Tam jsme, no to bylo jedno a pak jsme ještě vyjížděli do školy, která byla v podstatě v sousedním městě. Takže takové jako dvě stanoviště jsme měli.
Kolik zubů si vytrhla?
Půt, jo. Nevím. Jako zas až tak moc ne, podle mě. Tím, že jsme se ještě střídali. Já nevím, třeba 30 nebo něco takového.
Ako by si zhodnotila túto stáž?
Byla to extrémne silná skúsenosť. Čím déle je od té stáže, tak tím to asi oceňuju víc. Že člověku to tak postupně jako dochází, co tam vlastně všecko viděl, co tam dělal, co zažil. Zároveň už člověk zapomíná i ty horší zkušenosti, které tam měl. Takže to hrozné zpoždění, jako to fakt takhle bylo každý den a největší zpoždění, jaké se jim tam povedlo dosáhnout, tak to bylo poslední den, kdy jsme měli do Národního parku a měli jsme vyjet v 5 ráno a byli jsme v 11, jo, takže zpoždění 6 hodin, to už bylo fakt jako hodně a ještě my jsme se tam všichni jako těšili. Takže jsme ten poslední den jsme byli už takový naštvaní trošku na ně. To se musím přiznat, no. A ono do toho Národního parku se jelo ještě 3 hodiny po těch jejich kodrcačkách, takže my jsme tam fakt přijeli hrozně pozdě, byli jsme tam 2 hoďky a museli jsme zpátky, takže moc jsme toho neviděli, no.
Kolik tam tedy bylo stupňů, jaké bylo počasí?
Hrozně příjemné tam bylo počasí. Já jsem tam byla v květnu a tam byla prostě extrémně stála teplota. Tam jako ráno bylo stejně jak večer a myslím si, že to bylo okolo 23 stupňů třeba. Bylo tam teda trošku jak ve skleníku, že tam byla velká vlhkost, ale zároveň tam ani nesvítilo slunko, tam vlastně pořád byla taková zamlžená obloha. Asi protože jsou prostě v okolí deštné pralesy, no, tak tam vznikal opar. No a tím pádem ty teploty se fakt nestřídaly, že člověk ani nebyl chvilku ve stínu, chvilku na slunku, tam prostě furt bylo stejně, což bylo hrozně příjemné. Když člověk věděl, jako, že si nemusí brát třeba nějaké oblečení navíc nebo tak. Ráno se oblík a tomu vydržel až do večera.
Cítila jsi se bezpečně?
Jo. Rwanda je takový jako policejní stát. Ty oficiálně mají normálně prezidenta, ale ten prezident má jako dost absolutistickou moc. Ale zároveň tam jako drží pořádek a i ti cizinci se tam prostě fakt cítí bezpečně. Ono je to občas bylo to občas takové divné, že třeba když jsme si šli koupit SIM kartu místní, tak to byl proces asi na půl hodiny, kdy nám tam skenovali pasy a ověřovali si víza, fotili si nás. Pak si ta paní vzala můj mobil, něco mi tam klikala, jako doteďka nevím, co vlastně tam nastavovala, tak nevím, jestli tady nemám nějaký odposlech z toho. A nebo třeba, když člověk chtěl jít do obchodu, tak musel projít normálně rámem a musel si nechat batoh projet rentgenem. Pak jako ty bezpečnostní opatření byly šílené, ale prostě někdo mi říkal, že 90% peněz, to se posílá ze západu do Afriky, se rozkrade a 10% se vlastně použije na to, na co se použít má. A že v Rwandě je to naopak. Že ten jejich prezident se to tam je vlastně schopný takhle ošefovat a že se ty peníze proudící z těch bohatších zemí použijou opravdu na to, na co se použít mají. A je pravda, že Rwanda je, myslím, teďka jako jedna z nejrozvinutějších afrických zemí vůbec. Takže asi se mu to docela daří.
Čo ste robili po večeroch, respektíve po obediach? Mali ste nejaký program?
No, my sme byli v podstate vždycky na těch výjezdových centrech, jako od rána až do večera a potom, když tak večer byl nejaký program. Nebo ten první den, když sme tam přijeli, tak respektíve druhý den, první celý den, když sme tam přijeli, tak sme mysleli, že už taky něco budeme dělat, ale oni to tam brali tak jako lážu, takže nám řekli, no tak si tady zajedem do muzea a projdeme se po městě, tak to byl takový program. Plus ten národní park potom vlastně měl zabrat celý den. To, že zabral nakonec jenom pár hodin, tak no, to už bylo slabší, ale tak to bylo. No. Plus ještě jednou nás vzali na konferenci jejich místní.
Co bylo pro těba nejsilnější zážitok?
To se hrozně blbě určuje. Tam fakt, tím, že pro mě bylo všechno úplně nové, tak já jsem fakt vnímala každou minutu, co jsem tam byla. A všechny ty vzpomínky byly hrozně intenzivní a nedokážu z nich vybrat jenom jednu. Jako ono, jenom jak jsme projížděli tím minibuskem, těma vesnicema na to naše stanoviště, tak jak člověk míjel ty jejich domky a viděl ty lidi, jak chodí po okraji té cesty a když nás vždycky viděli, jakože běloši v autobuse, tak pak vždycky mávali a křičeli po nás. Abo Zungu, což znamená běloch, a mávali nám a prostě utíkali vždycky chvilku s tím autobusem, tak to bylo prostě všechno hrozně zajímavé. No i to jídlo, co jsme tam od nich dostávali, my jsme měli vlastně snídaně a obědy a takové jako nějaké menší svačinky dopolední, tak jakože já jsem tam přišla na tu snídaní, teď tam bylo jako nějaké maso, myslím, ale nějaké takové zvláštní v omáčce, a k tomu asi 4 druhy zeleniny, ne, nebo ovoce, které jsem nikdy v životě neviděla, jo? Takže to byla vždycky taková jako loterie, co to, jak se to jí, jak to chutná a tak, takže i z toho, třeba banány tam používali úplně ke všemu, to jsem fakt zírala jako banány na slano, na sladko, banány s cibulí, oni to, jak my máme brambory, tak oni tam takhle měli banány, no, takže dozvěděla jsem se, že několik druhů banánů, některé jsou sladké, některé nejsou sladké, některé jsou zahnuté, některé jsou rovné. Každý chutná jinak. Tak to byl takový gastrozážitek.
A stalo se něco, co tě pobavilo?
Asi si teďka na nic nespomenu. Jako, myslím, že jsme si fakt sedli v té naší skupině dobrovolníků, takže jsme si spolu dělali různé jako srandičky a tak, ale vyloženě jede nějaký super vtipný moment, asi ne.
Išla by si znova na něco takéto?
Jo, jo.
A máš to v plánu?
No, jo. Jako já teďka se tak trošku snažím jako navázat spolupráci mezi Českým spolkem studentů stomatologie a místním rwandským spolkem studentů stomatologie. Že by bylo fajn, kdyby třeba jednou za rok nějaký určitý počet studentů od nás tam mohl jet takhle dobrovolničit. Protože si myslím, že ten zájem by o to byl. Akorát vlastně já jsem měla přes tu velkou světovou organizaci, jenomže tam člověk nikdy neví, kdy co vypíšou a tak, a je to takové nevyzpytatelné, tak bych chtěla navázat spolupráci na téhle úrovni. A spousta lidí mi říkalo, že by to bylo super a že by tam určitě jeli.
Byla by to taká obojstranná spolupráce, že zase ty africký studenti by přišli do Česka?
Spíš ne. Spíš ne, protože oni na to úplně nemají peníze. Jinak na to by mohli
tak. Ano, to mi teraz to dopadlo.
Jo, jako uvažovala jsem nad tím, ale jako já jsem v kontaktu s jedním z těch místních lékařů a ten mi jako řekl, že to by asi úplně nefungovalo. No. Ale jinak jsem byla překvapená, že ta úroveň, na které se učí stomatologii ve Rwandě, je dosti podobná naší. Že fakt tam měli i moderní postupy, učili se stejné věci jako my. Problém je v tom, že oni to můžou aplikovat na těch pár lidí v tom hlavním městě, kteří si to můžou dovolit. Ale pak je tam jako velká spousta lidí na těch vesnicích, kteří prostě jsou závislí na tom, že jednou za rok tam přijede nějaký dobrovolník a vyrve jim tam ten zub.
My ti velmi pěkně děkujeme za to, že jsi nám porozprávala tvoje zážitky. Znělo to velmi zaujímavo a pútavo. Takže doufáme, že keď půjdeš ještě raz na takovou stáž, tak se s námi znova o tom porozpráváš, že my ti prajeme veľa úspěchů a děkujeme ještě raz.
Já děkuju.